นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอตังภัยยังมะระเณเปคะมาโนกยิราธะปุญญานิสุขาวหานิอาธะโลกามิสังปัชเหสันติเปโคติธัมโมสักกัจจังโสตโพตีณบัดนี้จะได้วิสัชนาธรรมเทศนาในปุญญกถาเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาส่งเสริมศรัทธาความเชื่อและวิริยะความภาคเพียรของท่านทั้งหลายผู้เป็นพุทธบริษัท ให้เจริญงอกงามก้าวหน้าในทางแห่งพระศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดาอันเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายกว่าจะยุติลงด้วยเวลา ธรรมเทศนาในวันนี้เป็นธรรมเทศนาพิเศษปรารภเหตุท่านทั้งหลายบำเพ็ญทักษิณาทานเป็นพิเศษ อีกนั่นเองจะได้วิสัชนาในปุญญกถาคือเรื่องอันเกี่ยวกับบุญเพราะว่าสิ่งที่เรียกว่าบุญนี่เป็นสิ่งที่มีความสำคัญสำหรับพุทธบริษัททั้งหลายแม้ว่าท่านทั้งหลายที่มาประชุมกันที่นี่ก็มีมูลเหตุเนื่องมาจากความต้องการบุญแล้วทุกคนก็พูดถึงกันแต่เรื่องบุญมาทำบุญไปทำบุญที่วิ่งว่อนไปหมดนี่ก็เรื่องเกี่ยวกับการทำบุญแล้วฝันถึงระลึกถึงอยู่แต่เรื่องบุญจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องกระทำให้เป็นบุญกันขึ้นมาจริงๆจึงเป็นเรื่องที่ควรนำมาพิจารณาอยู่บ่อยๆเพื่อให้เป็นบุญยิ่งขึ้นและกว่าจะถึงที่สุดเพราะเหตุฉะนั้นท่านผู้ใดต้องการด้วยบุญจงได้ตั้งใจฟังให้เป็นอย่างดีอย่าฟังพอเป็นพิธีเหมือนคนโดยมาก เป็นคนโง่ไม่รู้ว่าทำบุญนั่นคืออะไรทำอย่างไรเพื่ออะไรแล้วก็ทำบุญโดยสักว่าเมาเอาว่าได้บุญเขาทำกันอย่างไรก็ทำอย่างนั้นเหมือนเขาแล้วก็ได้บุญอย่างนี้มีกันอยู่ทั่วไปเรียกว่าได้บุญตามเขาว่าได้บุญอย่างละเมอเพ้อฝันไปเท่านั้นเองบางทีจะไม่คุ้มกับบุญโดยซ้ำไปเพราะจะเปรียบเทียบกับบุญชนิดนั้นได้กับสิ่งที่เป็นเพียงเปลือกเพียงกับพี่เท่านั้นเองบางคนยังยิ่งไปกว่านั้นเสียอีกคือว่าต้องการสักแต่ว่าทำบุญก็แล้วกันไม่รู้ว่าเอาบุญไปทำอะไรนี่เป็นคนโง่มากน่าสงสารที่สุดคือว่าทำบุญก็แล้วกันไม่รู้ว่าเอาบุญนั้นไปทำอะไรข้อนี้เปรียบเหมือนกันกับคนที่เลี้ยงไก่เป็นคนโง่เลี้ยงไก่อุตส่าห์เลี้ยงไก่ด้วยความยากลำบากหมดเปลืองสิ่งของหมดเปลืองเวลาขั้นไก่โตไข่ออกมาก็หารู้ไม่ว่าไข่นั้นมีประโยชน์ก็ปล่อยให้ไข่นั้นเรี่ยราดอยู่ที่นั่นเองหาได้เก็บเอาไม่ปล่อยให้สุนัขกิน คนอย่างนี้จะโง่เคล้าสักเท่าไรท่านทั้งหลายลองคิดดูเถิดเขาจะเรียกได้สั้นๆว่าคนที่เลี้ยงไก่ไว้ไข่ให้หมากินตัวเองไม่ได้สนใจ เพราะไม่รู้จักว่าไข่นั้นคืออะไร นี่เหมือนกันกับทายกทายิกาทั้งหลายที่มัวแต่ทำบุญแล้วก็ไม่รู้ว่าบุญนั้นคืออะไรจะเอาไปทำอะไรก็หาได้สนใจในส่วนที่เป็นบุญจริงๆไม่สนใจแต่เรื่องทำบุญเท่านั้นเหมือนกับคนโง่สนใจแต่เรื่องเลี้ยงไก่แล้วก็หาได้เอาไข่ไม่ลองพิจารณาดูเถิดว่าคนชนิดไหนทายกทายิกาพวกไหนที่เป็นคนโง่เลี้ยงไก่ไว้ไข่ให้หมากินคือทายกทายิกาที่ดีแต่ทำบุญให้ทานเลี้ยงพระบำรุงศาสนาแล้วก็หาได้รับเอาตัวศาสนาไปเรียนรู้และปฏิบัติไม่ดีแต่ทำบุญเลี้ยงพระให้ทานบำรุงศาสนาอย่างเดียวไม่รู้จักรับเอาตัวของพระศาสนาไปศึกษาและปฏิบัติและให้ได้รับประโยชน์เต็มตามควรแก่การปฏิบัติคนชนิดนี้แหละคือคนที่ทำบุญเหมือนกับเลี้ยงไก่ไว้ไข่ให้หมากิน ทำบุญมากมายจนตลอดชีวิต ก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่นั่นเองเพราะว่าจิตใจไม่ได้ดีขึ้นกิเลสไม่ได้เบาบางลงไม่รู้ว่าพระพุทธศาสนาคืออะไรไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรไม่รู้ว่าหัวใจของพระพุทธศาสนานั้นคืออะไรเพียงแต่จะรู้ก็ไม่รู้เสียแล้วแล้วจะปฏิบัติได้อย่างไรก็เลยไม่ได้มรรคผลประการใดนี้เรียกว่าทายกทายิกาที่ดีแต่เลี้ยงไก่ไว้ไข่ให้หมากินขออภัยที่จงใช้คำตรงๆโศกกระโดกอย่างนี้เพราะว่าเป็นการช่วยความจำได้อย่างดีว่าทายกทายิกาทั้งหลายจึงได้หยุดการบำเพ็ญบุญชนิดเลี้ยงไก่ไว้ไข่ให้หมากินนั่นเสียทีเถิดจงได้ขยันเลี้ยงไก่ไปในทางที่ว่ารู้จักถือเอาไข่จากไก่และไปเป็นประโยชน์แก่ตนให้ได้ให้มากถึงที่สุดเถิดขอให้บำรุงศาสนาแล้วได้รับประโยชน์จากศาสนาเป็นผู้เรียนรู้ตัวศาสนาเป็นผู้ปฏิบัติตัวศาสนาเป็นผู้มีจิตใจที่สะอาดมีจิตใจที่สว่างและมีจิตใจที่สงบความที่มีจิตใจสะอาดสว่างสงบนี่แหละคือตัวแท้ของศาสนาคือเยื่อเนื้อของศาสนาเปรียบเหมือนกับไข่ไก่ที่มีประโยชน์ส่วนอาการที่สักว่าเลี้ยงว่าทำบุญนั่นไม่สำเร็จประโยชน์ก่อนเป็นแต่เพียงได้บุญเมาเอาเท่านั้นเองยังไม่แน่นอนถ้าจะให้แน่นอนต้องรู้จริงว่าพระพุทธเจ้าสอนอย่างไรอะไรเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาแล้วก็ปฏิบัติแล้วก็ได้รับผลของการปฏิบัติจริงๆเช่นพระพุทธศาสนาสอนเรื่องความไม่ยึดมั่นถือมั่นก็สามารถที่จะเอามาปฏิบัติได้ในชีวิตประจำวันอยู่ทุกเวลานาทีเป็นผู้มีความสุขสบายดีตลอดเวลาเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นเวลาทำการงานหรือเวลาพักผ่อนล้วนจะมีความสุขสงบไปทั้งนั้นอย่างนี้เรียกว่าผู้ที่เลี้ยงไก่แล้วได้กินไข่คือผู้ที่บำรุงศาสนาแล้วได้รับประโยชน์จากศาสนาเรียกว่าเป็นผู้ที่ทำบุญด้วยความรู้จักบุญแล้วก็ได้บุญนั้นมาจริงๆ ทีนี้เพื่อจะให้เข้าใจความข้อนี้ยิ่งขึ้นจะได้วิสัชนาในคำว่าบุญโดยละเอียดออกไปคำว่าบุญนี่แปลว่าเครื่องฟูใจก็มีและแปลว่าเครื่องชำระชะล้างซึ่งบาปก็มีเราจะเอาความหมายสำคัญกันดีกว่าความหมายที่สำคัญคือความหมายที่ว่าเป็นเครื่องชะล้างซึ่งบาปนั่นเองดังนั้นจึงขอให้ทุกคนจำไว้ว่าคำว่าบุญมีความหมายชั้นสำคัญสูงสุดว่าเป็นเครื่องชำระชะล้างซึ่งบาปอย่าเอาแต่ว่าเป็นเครื่องฟูใจอิ่มใจสบายใจเลยเพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องผิด ขึ้นมาไม่ทันรู้ตัวก็ได้ถ้าเอาเป็นว่าบุญเป็นเครื่องชำระชะบาปชะล้างบาปแล้วไม่มีทางจะผิดหรือจะผิดก็ผิดแต่น้อยยังมีส่วนถูกอยู่นั่นเองถ้ามุ่งหมายจะให้เป็นเครื่องชำระชะล้างซึ่งบาป เพราะนั้นว่าเราถือเอาใจความของคำว่าบุญนี่ว่าเครื่องชำระชะล้างซึ่งบาปทีนี้จะพิจารณาถึงบุญนั่นอีกต่อไปในฐานะเป็นเครื่องชำระชะล้างซึ่งบาปเราเปรียบเหมือนกับว่าเราใช้น้ำมาอาบล้างตัวเราให้สะอาดบางคนไม่ค่อยจะมีพิธีพิถันอะไรใช้น้ำโคลนอาบเพราะไม่มีน้ำสะอาดอาบใช้น้ำโคลนคุณๆอาบนี่ก็มีอยู่พวกหนึ่งทีอีกพวกหนึ่งก็ใช้น้ำที่ละลายด้วยน้ำหอมเครื่องหอมต่างๆอาบนี่ก็พวกหนึ่งทีนี้อีกพวกหนึ่งเป็นพวกสุดท้ายก็คือพวกที่อาบด้วยน้ำที่สะอาดใช้สบู่และน้ำที่สะอาดรวมกันลองคิดดูเถอะว่าคนหนึ่งอาบน้ำโคลนจะสะอาดได้สักเท่าไรคนหนึ่งอาบน้ำแป้งหอมจะสะอาดได้สักเท่าไรอีกคนหนึ่งอาบด้วยน้ำที่ใสสะอาดใช้สบู่ที่ถูกต้องแล้วก็จะใสได้สักเท่าไรมันต่างกันอยู่เป็นสามอย่างอย่างนี้คนที่อาบน้ำโคลนเพราะไม่มีน้ำอื่นจะอาบอาบเสร็จแล้วก็ยังมีโคลนติดอยู่ที่ตัวแม้จะเอาน้ำโคลนล้างเท้าเท้าก็ยังเปื้อนโคลนอยู่บ้างนั่นเองถ้าอาบด้วยน้ำที่ปนด้วยเครื่องหอมเมื่ออาบเสร็จแล้วก็มีเยื่อของเครื่องหอมนั่นเองติดอยู่ที่เนื้อติดตัวที่ถ้าอาบด้วยน้ำใสสะอาดล้างรูปร่างด้วยสบู่แล้วล้างด้วยน้ำที่ใสสะอาดก็ไม่มีอะไรติดอยู่ที่เนื้อที่ตัวเป็นเนื้อเป็นตัวที่สะอาดเราจึงเห็นได้ว่าในตัวอย่างสามประการนี้เป็นการล้างหรือการอาบที่ไม่เหมือนกันจะต้องระวังให้ดีๆว่ามันไม่เหมือนกันอาบน้ำโคลนเสร็จแล้วก็มีโคลนติดตัวอาบน้ำแป้งเสร็จแล้วมันก็มีแป้งติดตัวอาบน้ำที่สะอาดเสร็จแล้วมันก็ไม่มีอะไรติดตัวเมื่อเปรียบการอาบน้ำหรือล้างตัวด้วยการทำบุญแล้วการทำบุญก็มีสามอย่างเช่นเดียวกันทำบุญเหมือนกับน้ำโคลนก็คือพวกที่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมาทำบุญให้ทานฆ่างัวฆ่าไก่เลี้ยงสุรายาเมาทำการตามประสาคนที่เห็นแก่ปากแก่ท้อง ก็เห็นแต่เรื่องกินเป็นใหญ่ก็ฆ่าสัตว์ทำบุญหรือว่าทำบุญอวดคนทำแต่เพียงเรื่องให้อวดคนคือทำบุญเอาหน้าทำบุญโดยการต้องทำบาปหรือทำบุญเอาหน้าเป็นการฆ่ากำไรอย่างนี้มันเหมือนกับว่าบุญนี่เหมือนกับน้ำโคลนคนนั้นจึงได้ผลเหมือนกับการอาบน้ำโคลนนี่คนอีกพวกหนึ่งทำบุญด้วยอุปาทานยึดมั่นถือมั่นในบุญเมาบุญเมาสวรรค์วิมานเป็นต้นก็ทำบุญด้วยความคิดอย่างนั้นแม้ก็เรียกว่าเหมือนกับว่าอาบน้ำด้วยน้ำที่เจือด้วยแป้งปูนต่างๆที่เป็นของหอมที่มาถึงคนที่ประเภทที่สามนี้ทำบุญเพื่อจะละเสียซึ่งความยึดมั่นถือมั่นไม่มีความยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดว่าเป็นตัวเราหรือของเราให้มีกิเลสหมดไปจากสันดานอย่างนี้เหมือนกับคนที่อาบน้ำที่สะอาดมันก็อาบด้วยน้ำที่สะอาดมันก็เป็นเนื้อเป็นตัวที่สะอาดบุญนั่นจึงบุญเป็นบุญที่เหมือนกันกับสบู่หรือน้ำที่สะอาดทบทวนใหม่ครั้งหนึ่งว่าบุญชนิดหนึ่งเหมือนกับน้ำโคลนบุญชนิดที่สองเหมือนกับน้ำแป้งหอมส่วนบุญที่สามนั่นเหมือนกับน้ำที่สะอาด ใครอาบน้ำอย่างไหนก็ย่อมจะได้ผลต่างกันไม่เหมือนกันเลยทั้งที่เรียกว่าน้ำเหมือนกันและอาบเหมือนกันแต่อาบแล้วได้ผลไม่เหมือนกันเลยเพราะคนหนึ่งอาบน้ำโคลนคนหนึ่งอาบน้ำแป้งหอมคนหนึ่งอาบน้ำที่ใสสะอาดคนหนึ่งทำบุญเหมือนโคลนคนหนึ่งทำบุญเหมือนแป้งหอมคนหนึ่งทำบุญเหมือนน้ำที่สะอาดเพราะฉะนั้นบุญนั้นจึงไม่เหมือนกันเพื่อให้เข้าใจเรื่องนี้ดีขึ้นควรจะระลึกนึกถึงพระพุทธภาษิตที่ได้ยกขึ้นไว้เป็นนิเคปบทข้างต้นนั้นว่าเอตังพยังมรณเเปคมาโนเมื่อเพ่งเห็นภัยในความตายกยิราธะปุญญานิสุขาวหานิท่านทั้งหลายจงกระทำบุญอันจะนำสุขมานี่อย่างหนึ่งเป็นคำกล่าวของพวกเทวดาโลกามิสร้างปัจเจเหสันติเปกโขท่านทั้งหลายพึงละเสียถึงโลกามิตรเพ่งหวังต่อสันติเถิดนี่เป็นคำกล่าวของพระพุทธเจ้าฟันเฟือนฟังแล้วจะฟันเฟือนก็ได้ขอทบทวนหมายว่าพวกเทวดามาเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วทูลว่าเขามีความเห็นว่าถ้าเห็นภัยอันตรายในความตายแล้วรีบทำบุญพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าถูกแต่เราไม่ว่าอย่างนั้นเมื่อเทวดาขอให้พระพุทธเจ้าตรัสว่าอย่างไรพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าเมื่อเพ่งเห็นภัยในความตายจงรีบละเหยื่อในโลกเสียแล้วเพ่งหวังสันติเถิดเทวดาต้องการให้ทำบุญพระพุทธเจ้าให้ละเหยื่อในโลกเสียความข้อนี้มันจะเหมือนกันหรือจะข้านกันอย่างไรถ้าผู้ใดมีสติปัญญาละเอียดละออรอบคอบสุขุมพอก็จะเห็นได้ว่ามันไม่ถึงกับข้านกันทีเดียวเพราะเทวดานั้นว่าให้ทำบุญบุญก็มีอยู่ถึง3อย่างทำบุญเหมือนกับโคลนทำบุญเหมือนกับแป้งหอมทำบุญเหมือนกับน้ำที่สะอาดทำบุญเหมือนกับน้ำที่สะอาดนี่ก็เป็นการชำระชะกิเลสอยู่แล้วแต่ว่าพวกเทวดาจะรู้ถึงข้อนี้หรือหาไม่ก็ไม่ทราบแต่ก็ได้ใช้คำว่าบุญซึ่งเป็นชื่อของสิ่งที่ล้างบาปด้วยเหมือนกันส่วนพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าให้ละเหยื่อในโลกเสียแล้วเพ่งหาแต่สันติเถิดนี่ก็หมายความว่าทำจิตให้สะอาดอย่าไปเกี่ยวข้องกันกับเหยื่อในโลกและอยู่ด้วยความสงบเถิดมันก็เป็นบุญประเภทที่เหมือนกับน้ำที่สะอาดอยู่แล้วนั่นเองเพราะบุญประเภทที่เหมือนกับอาบน้ำล้างสบู่ด้วยน้ำที่สะอาดนี่ก็คือทำบุญเพื่อละความยึดมั่นถือมั่นนั่นเองการทำบุญละความยึดมั่นถือมั่นนั่นก็มีความหมายอย่างเดียวกันแล้วกับข้อที่ว่าละเหยื่อในโลกเสียเพ่งหาแต่สันติเถิดแต่พระพุทธองค์ไม่ได้เอ่ยถึงคำว่าบุญไปเอ่ยถึงว่าให้ละเหยื่อในโลกนี่ก็เพื่อให้ชัดเจนเพื่อไม่ให้กำกวมเพื่อไม่ให้ดิ้นได้ไปในคำว่าบุญซึ่งมักจะเข้าใจผิดและหลงไหลกันไปในทางที่ผิดจนถึงกับทำบุญเหมือนกับน้ำโคลนทางหนึ่งอีกทางหนึ่งก็ทำบุญเหมือนกับน้ำแป้งหอมไม่มีใครทำบุญด้วยคิดว่าเหมือนกับน้ำที่สะอาดที่ใสสะอาดที่ล้างให้สะอาดอย่างเดียวทายกทายิกาทั้งหลายที่เที่ยวแห่กันไปแห่กันมาทำบุญบ้านนั้นเมืองนี้วิ่งไปวิ่งมาขึ้นรถลงเรือนี่คิดดูเถิดว่าตัวเองทำบุญด้วยหวังประเภทไหนด้วยความหวังประเภทไหนส่วนใหญ่ก็คงจะทำบุญด้วยความหวังว่าจะได้บุญมีอุปาทานในบุญเพื่อได้สวรรค์วิมานแล้วก็มีอยู่ไม่น้อยเหมือนกันที่ทำบุญเอาหน้าอุตส่าห์เที่ยวทำบุญอวดคนทั้งเมืองนั้นเมืองนี้เมืองโน้นเที่ยวทำบุญเอาหน้าอย่างนี้ก็มีอยู่ไม่น้อยเหมือนกันบางคนถึงกับลงทุนทำบาปหลอกลวงเอามาเรียรายเอามาฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเอามาทำบุญอย่างนี้มันก็เป็นการทำบุญเหมือนกับน้ำโคลน ที่ทำไปได้เอาหน้าหรืออวดคนหรือต้องลงทุนที่เป็นบาปนี้ก็คือทำบุญเหมือนกับน้ำโคลนถ้าทำบุญไปใจที่เชื่อในบุญล้วนๆและทำบุญไปตามวิธีที่ถูกมันก็เหมือนกับทำบุญบุญเหมือนแป้งหอมทำให้ชื่นใจได้แต่ก็ไม่ใช่ความสะอาดแม้ว่าเราจะเอาแป้งหอมมาทาที่เนื้อที่ตัวให้มันหอมมันก็ไม่ใช่ความสะอาดมันสกปรกอยู่ที่เยื่อของหอมนั่นเองแต่มันเป็นของหอมที่เป็นเยื่อที่มีกลิ่นหอมเป็นความไม่สะอาดที่มีกลิ่นหอม ใครเคยทำบุญด้วยบริสุทธิ์ใจว่าจะละความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวกูว่าของกูดูจะหายากเต็มทีก็ปรากฏว่าแม้ที่นั่งกันอยู่ที่นี่ก็ดูจะไม่มีใครสมัครใจที่จะปิดทองหลังพระ อยากจะปิดทองหน้าพระอยากจะให้เขาเห็นอยากจะเอาหน้าอะไรกันทั้งนั้นถ้าใครปิดทองหลังพระ ก็จะหาว่าเขาเป็นคนโง่ไปปิดตรงที่ใครไม่เห็นนี่ก็เพราะว่าคนเหล่านั้นยึดมั่นในบุญไม่ได้ทำบุญเพื่อละความยึดมั่นถือมั่นแต่มีความยึดมั่นถือมั่นสำหรับทำบุญไม่ได้ทำบุญเพื่อละความยึดมั่นถือมั่นจึงไม่ยอมปิดทองหลังพระรอให้หลังพระไม่ได้ปิดทองตกกระปรกอยู่อย่างนั้นเองไม่มีใครเอาใจใส่บรรดาที่นั่งอยู่ที่นี่ใครบ้างมีความสมัครใจแน่ใจที่จะปิดทองตรงที่หลังพระแล้วก็ขอให้รู้ว่าคนนั่นแหละเป็นคนที่กำลังพยายามจะละความยึดมั่นถือมั่นเสียไม่ต้องการจะเอาหน้าเอาเกียรติอะไรจึงสมัครที่จะปิดทองให้ครบให้ถ้วนให้บริบูรณ์ตรงที่เขาไม่ปิดกันคือตรงที่หลังพระนั่นเองเขามีความเข้าใจถูกต้องว่าเราไม่ได้ทำบุญเอาหน้าจึงสามารถที่จะปิดทองหลังพระได้ด้วยเหตุนี้แล้วพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสไปตรงๆว่าจงละเสียซึ่งเหยื่อในโลกแล้วมุ่งหวังแต่สันติเถิดเหยื่อในโลกนี้คือความสวยความรวยความอร่อยความหรูหราความมีเกียรติความมีหน้ามีตานี่ก็คือเหยื่อในโลกนี้หรือว่าตายแล้วไปเกิดในสวรรค์มีวิมานมีนางฟ้าบำรุงบำเรออย่างนี้ก็เป็นเหยื่อในโลกนี้ให้ละเหยื่อชนิดนี้เสียอย่าให้ไปเห็นเป็นของประเสริฐวิเศษอะไรแล้วให้ไปหวังแต่ในสันติคือความสงบคือมีจิตใจสะอาดสว่างสงบนั่นเรียกว่าสันติให้ไปหวังในข้อนั้นอย่าได้ไปหวังในเรื่องสวยเรื่องรวยเรื่องอร่อยทางเนื้อทางหนังทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายในสวรรค์วิมานอะไรที่ไหนไม่เมาบุญไม่เมาสวรรค์แล้วนี่เรียกว่าเป็นผู้ละเหยื่อในโลกเสียได้แล้วและเป็นผู้หวังแต่ในสันติ คือความสงบเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าอย่างนี้ว่าถ้าเห็นว่าชีวิตนี้เป็นอันตรายไม่เท่าไหร่ก็จะต้องแตกตายลงไปแล้วก็ให้รีบละเหยื่อในโลกนี้เสียแล้วเพ่งหวังแต่สันติเถิดส่วนพวกเทวดานั้นว่าให้รีบทำบุญข้าวให้รีบทำบุญข้าวเพราะจะนำความสุขมาให้ถ้าใครไม่เข้าใจในคำพูดเหล่านั้นแล้วก็คงจะไปทำบุญชนิดที่เป็นน้ำโคลนเข้าก็ได้หรือคงจะไปทำบุญชนิดเอาหน้าเอาตามากกว่าเพราะว่าต้องการจะสวยจะรวยจะดีจะเด่นจะไปเกิดในสวรรค์วิมานโดยเหตุนี้แล้วจึงได้กล่าวว่าคำว่าบุญนี้ฟังยากกำกวมเผลอเข้าเป็นเรื่องที่น่าเวทนาสงสารไปก็มีแต่ถ้าพูดว่าจงละเหยื่อในโลกเสียแล้วเพ่งหาสันติเถิดอย่างนี้ไม่มีทางที่จะผิดได้ไม่มีทางที่จะเข้าใจผิดได้ดังนั้นและจึงได้กล่าวให้เป็นที่เข้าใจกันว่าให้ฟังให้ดีๆสำหรับคำว่าบุญนี้มีทางที่จะผิดได้ส่วนคำว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นนี้ไม่มีทางที่จะผิดได้แต่ถ้าเราจะใช้คำว่าบุญกันต่อไปก็ขอให้เข้าใจไว้เสมอว่าบุญนี้อย่างน้อยก็มี3ชนิดหรือ3ชั้น 3ระดับบุญที่เหมือนน้ำโคลนนี่ก็อย่างหนึ่งอาบแล้วก็ยังเปื้อนโคลนบุญที่เหมือนกับน้ำแป้งหอมนี่อย่างหนึ่งอาบแล้วตัวก็ยังเปื้อนอยู่ด้วยเครื่องหอมของหอมเหล่านั้นอีกอย่างหนึ่งบุญเหมือนกับน้ำที่สะอาดใช้สบู่ที่ดีเข้าช่วยแล้วล้างด้วยน้ำที่สะอาดอย่างนี้อาบแล้วก็ไม่มีอะไรติดอยู่ที่เนื้อที่ตัวคำว่าบุญเป็นชื่อของเครื่องล้างบาปเครื่องล้างบาปมีความหมายอยู่เป็น3ชั้นอย่างนี้บุญน่ะมีความหมายเป็น3ชั้นอยู่อย่างนี้จงระวังให้ดีอย่าให้เสียทีที่ว่าได้เหนื่อยมากได้เปลืองมากได้เสียเวลามากแล้วไปได้บุญชนิดน้ำโคลนเข้าก็มีได้บุญชนิดที่ทาน้ำแป้งน้ำปูนน้ำอบสักว่าให้หอมๆหลอกคนอื่นหลอกตัวเองอย่างนี้ก็มีควรจะทำบุญชนิดที่ว่าเป็นเครื่องล้างบาปโดยแท้จริงคือเหมือนกับอาบน้ำที่สะอาดแล้วชำระชะล้างความเข้าใจผิดความมัวเมาความหลงไหลเหล่านั้นออกไปจะได้นั่นแหละจึงจะเป็นบุญที่ถูกตรงตามความหมายในพระพุทธศาสนาถ้าในพระพุทธศาสนานี้มีคำสอนข้อไหนประโยคไหนที่ไหนว่าให้ทำบุญแล้วก็จงหมายความว่าทำบุญชนิดที่ล้างบาปได้จริงอย่าให้เหมือนพวกเทวดาพูดที่ว่าทำบุญแล้วอะไรก็ยังไม่รู้อาจจะเป็นเรื่องสวยเรื่องรวยเรื่องหอมเรื่องย้าวยวนเรื่องลุ่มหลงไหลลุ่มหลงไปก็ได้อย่างนั้นมันเป็นเรื่องของพวกเทวดาซึ่งมักจะชอบอย่างนั้นแต่พวกพุทธบริษัทนั้นต้องการบุญชนิดที่ล้างบาปได้ และบาปก็คือกิเลสทั้งหลายที่ทำใจให้เศร้าหมองเพราะฉะนั้นบุญต้องเป็นเครื่องชำระชำระจิตใจอย่าให้เศร้าหมองถ้าทำบุญโดยเอาหน้ามันก็เศร้าหมองโดยทิฏฐิมานะกิเลสตัณหาขึ้นมาอีกทำบุญอวดคนอย่างนี้มันก็มีกิเลสอวดคนนั่นแหละเป็นเครื่องเศร้าหมองเกิดขึ้นมาใหม่อย่าได้ทำบุญเอาหน้าอย่าได้ทำบุญอวดคนเลยถ้าถึงกับฆ่าสัตว์ทำบุญฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมาทำบุญอย่างนี้โดยแล้วมันก็ยิ่งร้ายกาจลงไปอีกคือจะยิ่งกว่าน้ำโคลนมันจะกลายเป็นโคลนแท้ๆคนที่อาบโคลนแท้ๆนั่นจะสะอาดได้อย่างไรไว้ลองคิดดูอยู่เฉยๆยังสะอาดกว่าไปเอาโคลนมาอาบเข้ามันก็สกปรกมากกว่าเดิมเหมือนกับคนธรรมดาไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมันก็ยังไม่บาปอะไรแต่พออยากจะเอาหน้าขึ้นมาไปฆ่าวัวฆ่าควายฆ่าหมูฆ่าไก่มาทำบุญอย่างนี้มันก็เท่ากับไปเอาโคลนมาอาบแล้วมันจะสะอาดอย่างไรมันจะสวยที่ตรงไหนมันจะสวยมันจะสะอาดได้ก็แต่ในระหว่างพวกที่มีความเห็นชนิดนั้นด้วยกันคือพวกที่จะเห็นแต่กินเห็นแต่ปากแต่ท้องแต่ความสนุกสนานอร่อยด้วยกันเท่านั้นที่จะเห็นว่านี่ดีส่วนผู้มีปัญญาพิจารณาแล้วจะเห็นว่านี่ไม่ไหวนี่ไม่ใช่ทำบุญเลยแต่เรายังเรียกว่าบุญคือเป็นบุญปลอมบุญที่เหมือนกับน้ำโคลนที่เอามาอาบกันแล้วมันก็ยังเปื้อนโคลนหรือแม้แต่บุญที่เหมือนกับอาบน้ำหอมอาบแล้วมันก็ยังมีเยื่อแป้งหอมเยื่อน้ำหอมติดอยู่ที่เนื้อที่ตัวหาได้สะอาดแท้จริงไหมต่อเมื่อทำบุญชนิดที่ว่าล้างด้วยน้ำสะอาดใช้เครื่องซักฟอกที่ถูกต้องแล้วล้างด้วยน้ำสะอาดแล้วมีร่างกายสะอาดแล้วจึงจะเรียกว่าบุญเหมือนกับน้ำที่ใสสะอาดเหมือนกับที่ท่านตรัสไว้ว่าธรรมะนี้เหมือนกับน้ำที่ไม่มีตมธัมโมระหะโทอากัตถโมช่วยกันจำไว้ดีๆว่าธรรมะนั่นเหมือนกับน้ำที่ไม่มีตมธรรมะแท้ๆของพระพุทธเจ้านั่นเหมือนกับน้ำที่ไม่มีโคลนไม่มีตะกอนไม่มีเปลือกตมเมื่อเอามาอาบข้าวมันก็ทำให้ตัวสะอาดได้อาบชนิดนั้นแหละจึงจะเป็นบุญที่แท้จริง ทำบุญชนิดนั้นเป็นอันเดียวกันกับที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าละเหยื่อในโลกนี้เสียแล้วเพ่งหาแต่ความสงบเถิดเดี๋ยวนี้มัวแต่ทำบุญเอาหน้ากันบ้างทำบุญหลอกลวงเอาเงินเขาบ้างก็มีอย่างดีที่สุดทำบุญเพื่อจะผูกพันกันไหว้เป็นมิตรกันไหว้เอาประโยชน์อย่างนี้กันก็มีอย่างนี้มันยังไม่ใช่บุญอะไรมันเป็นเรื่องลงทุนชนิดหนึ่งถ้าเป็นเรื่องทำบุญจริงๆแล้วมันต้องเป็นเรื่องล้างบาปต้องเป็นเรื่องบรรเทาเสียซึ่งความยึดมั่นถือมั่นดังธรรมภาษิตที่ว่าทานัญจะยุทธัญจะสมานมาหุการให้ทานกับการรบนี่เป็นของเสมอกันการให้ทานกับการรบพุ่งสงครามเสมอกันอย่างไรการให้ทานนั่นคือการรบกันกับกิเลสรบกันกับความยึดมั่นถือมั่นการให้ทานที่แท้จริงนั่นไม่ใช่เพื่อแลกเอาสวรรค์ไม่ใช่แลกเอาความสวยความรวยการที่ให้ทานที่แท้จริงนั่นเป็นการรบพุ่งกับกิเลสรบกับความเห็นแก่ตัวรบกับความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวกูของกูรบให้กิเลสเหล่านั้นพ่ายแพ้ไปนั่นแหละเรียกว่าการให้ทานดังนั้นนะท่านจึงกล่าวว่าการให้ทานกับการรบนี้เสมอกันหรือเป็นสิ่งเดียวกันอย่างนี้ก็ได้หรือถ้าจะพูดให้ยืดเยื้อไป ก็จะพูดได้เหมือนกันว่าการให้ทานนั่นก็มีข้าศึกต้องมีการตระเตรียมต้องมีการฝึกฝนต้องมีการสะสมอาวุธสะสมเครื่องปัจจัยในการรบพุ่งแล้วจึงจะไปรบกันการให้ทานนี่ก็เหมือนกันต้องมีการเตรียมที่ถูกต้องจึงจะเป็นการให้ทานที่ดี เมื่อให้ไปได้เท่าไรมันก็ชนะเท่านั้นเหมือนกับการรบที่ชนะได้เท่าไรก็คือชนะได้เท่านั้นถ้าให้ไม่ดีคือรบไม่ดีมันก็เป็นการพ่ายแพ้คือเป็นการถอยหลังไปเห็นแก่ตัวเป็นการลงทุนชนิดหนึ่งไปดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นคือพวกที่ทำบุญเหมือนกับน้ำโคลนทำบุญเหมือนกับน้ำแป้งหอม ส่วนผู้ที่ทำบุญให้ทานเหมือนกับการรบโดยแท้จริงนั่นเหมือนกับพวกที่ทำบุญเหมือนกับน้ำที่สะอาดที่ชำระชำระร่างกายนี้ให้สะอาดได้จริงๆรวมสรุปความแล้วก็ได้ความว่าบุญนี่มีอยู่3อย่างบุญเหมือนกับน้ำโคลนอย่างหนึ่งบุญเหมือนกับน้ำแป้งหอมนี่อย่างหนึ่งบุญเหมือนกับน้ำที่ใสสะอาดนี่อย่างหนึ่งมีความแตกต่างดังที่กล่าวมาแล้วโดยละเอียดนั้นท่านผู้ใดต้องการบุญชนิดไหน ก็ทำเอาได้ตามใจไม่มีใครว่าไม่มีใครห้าม ที่กล่าวนี้เป็นการบอกกล่าวให้รู้ว่ามันมีอยู่อย่างไรชนิดไหนเป็นอย่างไรชนิดไหนควรและไม่ควร แต่ถ้าเมื่อยังสมัครใจที่จะทำบุญชนิดไหนตามชอบใจของตนก็ไม่มีใครห้ามใครอยากจะตกนรกก็ไม่มีใครว่าใครอยากจะไปสวรรค์ก็ไม่มีใครว่าใครอยากจะดับไม่เหลือเป็นนิพพานก็ไม่มีใครว่า จงเลือกเอาเองตามชอบใจอยากลงนรกก็ทำบุญชนิดเหมือนน้ำโคลนอยากไปสวรรค์ก็ทำบุญเหมือนกับน้ำแป้งหอมอยากดับไม่เหลือก็ทำบุญเหมือนกับน้ำที่สะอาดดับเสียซึ่งความสำคัญมันหมายว่าตัวกูของกูแล้วไม่เกิดโลภะโทสะได้อีกต่อไปมีความสะอาดสว่างสงบเย็นจนตลอดชีวิตอย่างนี้ เรียกว่าดับเสียซึ่งตัวกูไม่ให้มีเหลือมีอยู่แต่ความว่างจากกิเลสว่างจากตัวตนก็ไม่มีอะไรที่จะเป็นความทุกข์ทีนี้เมื่อพูดถึงเรื่องความว่าง บางคนอาจจะเข้าใจผิดเช่นเดียวกับคำว่าบุญเพราะว่าคำว่าว่างนี่ที่เป็นมิจฉาทิฏฐิก็มีในครั้งพุทธกาลนั่นก็มีคนสอนเรื่องความว่างที่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าพวกนั้นสอนเป็นมิจฉาทิฏฐิคือไม่มีอะไรที่จะต้องนึกต้องคิดอะไร ป็นการว่างอย่างอันธพาลเป็นการว่างอย่างมิจฉาทิฏฐิการที่มีแห่ความว่างชนิดนั้นไม่ใช่เป็นความว่างเป็นเพียงความวุ่นที่มันเข้มงวดกวดขันจนถึงกับไม่กลัวตายหรือถึงกับไม่คิดอะไรไม่เห็นแก่อะไรไปเสียอย่างนั้นนี่เป็นความว่างอย่างอันธพาลเป็นความว่างอย่างมิจฉาทิฏฐิส่วนคำว่าสุญญตาหรือความว่างตามแบบของพระพุทธเจ้านั้นมันมีอะไรอยู่ทุกอย่างแต่ไม่ให้ไปถือสิ่งเหล่านั้นสิ่งใดสิ่งหนึ่งว่าเป็นตัวตนหรือของตน กฎเกณฑ์ต่างๆก็ยังมีอยู่เช่นว่าถ้าไปทำอย่างนี้เข้าผลมันก็จะเกิดขึ้นมาอย่างนี้ถ้าไปทำอย่างนี้เข้าผลมันก็จะเกิดขึ้นมาอย่างนี้เช่นไปทำอย่างที่เรียกว่าบาปเข้าผลก็จะเป็นความทุกข์ไปทำอย่างที่เรียกว่าบุญเข้าผลก็จะเป็นความสุขแต่ว่าทั้งความทุกข์และความสุขนั้นก็ยังไม่ใช่สิ่งที่ควรยึดมั่นถือมั่นหรือสำคัญมั่นหมายว่าเป็นตัวเราหรือเป็นของของเราอย่างนี้เรียกว่าความว่างตามแบบของพระพุทธเจ้าเรื่องความว่างก็ดีเรื่องจิตว่างก็ดีมีอยู่เป็นสองความหมายอย่างนี้คืออย่างอันธพาลอย่างหนึ่งอย่างสัมมาทิฏฐิอย่างหนึ่งเปรียบเหมือนกับฤทธิ์หรือเดชนี่ฤทธิ์อย่างอันธพาลก็มีเหมือนกับพวกยักษ์พวกมารมีฤทธิ์ไว้ทำลายล้างผลาญฆ่าฟันกันนี่ก็เป็นฤทธิ์อย่างอันธพาลฤทธิ์อีกอย่างหนึ่งเป็นของที่พระพุทธเจ้ากระทำชายทำปาฏิหาริย์โปรดสัตว์ให้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนานี่ฤทธิ์อย่างนี้ไม่เป็นอันตรายอะไรเป็นสิ่งที่พอจะใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ฤทธิ์อย่างอันธพาลนั้นก็มีประโยชน์แก่พวกอันธพาลฤทธิ์อย่างบริสุทธิ์ก็มีประโยชน์แก่พระอริยเจ้าหรือแก่การที่จะช่วยเหลือคนทั้งหลายให้พอได้รับประโยชน์เพราะฉะนั้นถ้าใครต้องการฤทธิ์ต้องการจะมีฤทธิ์จะมากไปโดยฤทธิ์ก็ต้องเลือกให้ถูกฤทธิ์ชนิดที่เป็นประโยชน์เหมือนที่พระพุทธเจ้าท่านใช้ทำปาฏิหาริย์สอนคนให้หลุดพ้นจากความทุกข์อย่าไปหลงเอาฤทธิ์อย่างยากอย่างมารไว้ฆ่าฟันกันไว้ล้างผลาญกันอย่างนั้นเลยเรื่องจิตว่างนี่ก็เหมือนกันเรื่องความว่างนี่ก็เหมือนกันความว่างอย่างอันธพาลนั้นมีไว้สำหรับเอาเปรียบผู้อื่นโดยประการทั้งปวงเช่นไม่ทำอะไรก็เป็นการเอาเปรียบผู้อื่นหรือไปเอาเปรียบผู้อื่นเข้าก็ไม่เห็นว่าเป็นบาปอะไรอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นลัทธิความว่างของพวกอันธพาลเหมาะสำหรับพวกโจรหรือพวกฝ่ายค้านที่จะเอาแต่ตามความคิดเห็นของตัวเพื่อย่ำยีความคิดเห็นของบุคคลอื่นเท่านั้นแต่ถ้าเป็นเรื่องความว่างหรือจิตว่างของพระพุทธเจ้าแล้วก็คือให้เป็นอยู่ทุกลมหายใจด้วยความไม่สำคัญมั่นหมายสิ่งใดด้วยความเป็นตัวตนหรือเป็นของของตนอย่าให้ความโลภความโกรธความหลงเกิดขึ้นมาได้แล้วจึงมีชีวิตอยู่สำหรับประกอบการงานในสิ่งที่ควรกระทำตามที่ควรกระทำเท่าที่ควรกระทำไม่มีความทุกข์ใดๆเกิดขึ้นอย่างนี้เรียกว่าเป็นลัทธิความว่างหรือจิตว่างตามแบบของพระพุทธเจ้าแตกต่างกันอยู่เป็นสองอย่างอย่างนี้ ความว่างหรือจิตว่างอย่างอันธพาลนั้นย่อมดึงไปให้ทำบาปความว่างหรือจิตว่างอย่างแบบของพระอริยเจ้าเนี่ยนั่นย่อมดึงมาสำหรับให้ทำบุญชั้นสูงสุด คือบุญเหมือนน้ำสะอาดที่จะชำระชะล้างเสียซึ่งเหยื่อในโลกแล้วเพ่งหวังแต่สันติไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนใครไม่เบียดเบียนอะไรหมดจึงทำให้โลกนี้เป็นโลกที่อยู่กันด้วยความสงบสุขในเมื่อยึดมั่นในหลักของพระพุทธเจ้าคือความว่างชนิดที่พระพุทธเจ้าท่านสั่งสอนเป็นไปอย่างถูกต้องไม่มีความยึดมั่นสิ่งใดโดยความเป็นตัวตนหรือของตนแม้เราจะพูดว่ายึดมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่ก็ไม่ใช่ความยึดมั่นเพราะความยึดมั่นนั้นเป็นอุปาทานมีมูลมาจากอวิชชา ถ้าเรายึดมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั้นเราหมายความว่ายึดมั่นด้วยสติปัญญาไม่ได้ยึดมั่นด้วยความโง่หรืออวิชชาเพราะฉะนั้นจึงไม่เหมือนกันแต่ภาษาไทยนี่บางทีจะพูดกันมาเสร็จแล้วเป็นความยึดมั่นถือมั่นเหมือนกันฟังดูก็คล้ายกันแต่เราก็รู้เสียเถิดว่ามันไม่เหมือนกันความยึดมั่นถือมั่นที่พระพุทธเจ้าท่านสอนให้ละนั่นเป็นความยึดมั่นถือมั่นของจิตใจที่มีมูลมาจากอวิชชาคือความโง่ความหลงแต่ถ้าเรามีความตั้งใจหรือสำคัญมั่นหมายหรือยึดมั่นถือมั่นก็ตามในสิ่งใดสิ่งหนึ่งด้วยสติปัญญาแล้วนั่นไม่ใช่ความยึดมั่นถือมั่นเป็นเพียงความต้องการที่ถูกต้องที่ประกอบอยู่ด้วยสติปัญญาหรือว่าเป็นความภาคเพียรบากบั่นพยายามที่ถูกต้องด้วยสติปัญญาอย่างนี้ไม่เรียกว่าอุปาทานไม่เรียกว่าความยึดมั่นถือมั่นสิ่งที่เรียกว่าอุปาทานหรือความยึดมั่นถือมั่นนั้นต้องมีมูลมาจากอวิชชาความโง่เขลาเสมอไปส่วนความต้องการเช่นต้องการยึดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะหรือยึดมั่นหลักธรรมข้อนี้เป็นสรณะอย่างนี้ไม่ใช่อุปาทานเพราะไม่ได้มาจากอวิชชาแต่มาจากวิชาซึ่งตรงกันข้ามคือมาจากปัญญาดังนั้นจึงกล่าวเสียหมายว่าถ้าเราจะมีความยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดที่จะเป็นที่พึ่งได้ก็ต้องทำไปด้วยสติปัญญาอย่าทำไปด้วยอวิชชาแล้วก็พึงรู้เถิดว่านั่นเขาไม่เรียกว่าความยึดมั่นถือมั่นแต่ภาษาของเราพูดผิดกันไปเองเรียกว่าเป็นความยึดมั่นถือมั่น ทีนี้ก็มีทางที่จะพิจารณาดูกันต่อไปเช่นว่ายึดมั่นถือมั่นในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี่แหละบางคนยึดโดยอวิชชาก็มีขอให้พิจารณาดูให้ดีๆว่าความยึดมั่นถือมั่นของเราในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั้นยึดมั่นโดยวิชาหรือยึดมั่นโดยอวิชาถ้าเรามีความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หวังจะให้ดับทุกข์ได้แล้วปฏิบัติตามอย่างนี้เรียกว่ายึดมั่นถือมั่นด้วยวิชาหรือด้วยปัญญาหรือที่ถูกไม่ควรจะเรียกว่าความยึดมั่นถือมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราควรจะเรียกว่าสรณาคมคือการถือเอาหรือการถึงซึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะต่างหากไม่เรียกว่าความยึดมั่นถือมั่นถ้าใครไปเรียกว่ายึดมั่นถือมั่นและยึดมั่นถือมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้ระวังให้ดีเผลอนิดเดียวก็เป็นความยึดมั่นถือมั่นของอวิชชาเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่แท้จริงนั้นเป็นอย่างไรเห็นได้ง่ายๆเช่นไปยึดมั่นในพระเครื่องรางว่าเป็นพระพุทธเจ้าหรือไปยึดมั่นในผงขี้ดินอะไรอันหนึ่งว่าเป็นพระธรรมยึดมั่นเครื่องหมายอย่างใดอย่างหนึ่งว่าเป็นพระสงฆ์อย่างนี้เรียกว่ายึดมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยอำนาจอวิชชาความยึดมั่นถือมั่นอย่างนี้เรียกว่าอุปาทานได้เหมือนกันความยึดมั่นถือมั่นอย่างนี้ไม่ทำให้ดับทุกข์ได้มันเป็นความยึดมั่นถือมั่นอย่างเดียวกันกับที่ไปยึดมั่นถือมั่นปัจจัยภายนอกยึดถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภูเขาต้นไม้แห่งสัตว์ศักดิ์สิทธิ์วัตถุศักดิ์สิทธิ์เครื่องรางศักดิ์สิทธิ์ตะกรุดศักดิ์สิทธิ์ผ้าประเจียดศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรก็ล้วนแต่ศักดิ์สิทธิ์นี้เรียกว่ายึดมั่นถือมั่นด้วยอวิชชาถ้าไปยึดมั่นถือมั่นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในลักษณะอย่างนั้นแล้วก็เป็นความยึดมั่นถือมั่นด้วยอวิชชาได้เหมือนกันอย่าได้ไปเข้าใจว่ายึดมั่นถือมั่นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วจะปลอดภัยไปทีเดียวจะต้องดูให้ดีซะก่อนว่ายึดมั่นถือมั่นนั้นยึดมั่นถือมั่นด้วยอะไรกันแน่ต่อเมื่อยึดมั่นถือมั่นด้วยสติปัญญามีหูตาสว่างสวัยรู้แจ้งประจักษ์ว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คืออะไรแล้วมุ่งหมายที่จะใช้หลักเกณฑ์อันนั้นเป็นประโยชน์เป็นการทำที่พึ่งแก่ตนแล้วนี่เรียกว่าทำไปอย่างถูกต้องตามทํานองของพุทธบริษัทคือเป็นผู้ถึงซึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์โดยความเป็นสรณะของตนขอให้ทุกคนนับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในลักษณะอย่างนี้เถิดอย่าได้นับถือในลักษณะที่เป็นความยึดมั่นถือมั่นเป็นของคลังเป็นของศักดิ์สิทธิ์บูชาอ้อนวอนแม้กระทั่งพระพุทธรูปก็ยังเอาข้าวปลาอาหารมาเส้นไหว้และบางทีก็ยังเลือกเฉพาะอย่างว่าต้องเอาไข่ต้มกับปลาร่าไปเส้นพระพุทธรูปองค์นั้นองค์นี้ อย่างนี้ก็ยังมีนี่เป็นผลของความยึดมั่นถือมั่น มาจากอวิชชาโดยแท้มันเหมาะสำหรับคนที่ยังมีอวิชชาอยู่ เราเป็นความยึดมั่นถือมั่นชนิดที่เรียกว่าไม่เป็นพุทธศาสนาแต่ประการใดเป็นตรงกันข้ามกับพระพุทธศาสนาด้วยซ้ำไปแล้วจะมาเรียกว่าทำไปในพระพุทธธรรมประสงค์อย่างนี้ไม่มีทางที่จะเป็นไปได้เลยนี่แหละคือความลึกลับซับซ้อนของถ้อยคำที่ใช้พูดจากันอยู่เช่นคำว่าบุญก็ดีเช่นคำว่ายึดมั่นถือมั่นก็ดีคำว่าจิตว่างความว่างก็ดีคำว่าฤทธิ์ว่าปาฏิหาริย์ก็ดีย่อมมีความหมายซับซ้อนกันอยู่อย่างนี้เราจะต้องมีความเข้าใจที่ถูกต้องเพียงพอแล้วรู้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่จำที่ควรปรารถนาที่ควรจะเข้าใจแล้วนำมาประพฤติปฏิบัติให้เป็นการประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องเหมือนกับว่าเรารู้จักเลือกเอาบุญในสามอย่างนั้นให้ได้บุญที่เหมือนกับน้ำที่สะอาดที่ชำระชะล้างร่างกายให้สะอาดได้จริงให้สมกับคำว่าบุญได้จริงด้วยทำไปด้วยความว่างด้วยความรู้สึกในความว่างในความมีจิตว่างในความไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดให้เข้าใจว่าพระพุทธศาสนานี้มีคำสอนเรื่องความไม่ยึดมั่นถือมั่นหรือความว่างจะมีความว่างนั่นเองเป็นหัวใจด้วยและเป็นทั้งหมดด้วยฟังดูแล้วก็ฟังยากเพราะความว่างนั่นแหละเป็นทั้งสิ่งเดียวด้วยเป็นทั้งทุกสิ่งด้วยสิ่งเดียวมันก็คือว่างทั้งหมดทุกสิ่งก็คือทุกสิ่งก็ว่างเช่นเดียวกันเราจะได้แยกธรรมะนี้พระพุทธศาสนานี้ออกเป็นอย่างๆไปดู เช่นเรื่องอริยสัจเรื่องทุกข์เรื่องสมุทัยเรื่องนิโรธเรื่องมรรคทุกข์คือความทุกข์สมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกข์นิโรธคือความดับสนิทของความทุกข์มรรคคือการปฏิบัติเพื่อให้ได้นิโรธนั่น ทุกข์นั่นก็คือตัวธรรมชาติแท้ๆที่เป็นอยู่ตามธรรมชาติฟังดูให้ดีและเข้าใจให้ดีว่าความทุกข์นี้เป็นธรรมชาติเป็นตัวธรรมชาติที่มีอยู่ตามธรรมชาติ จะเป็นความทุกข์เพราะเกิดแก่เจ็บตายหรือความทุกข์โดยเจ็บไข้ปวดหัวตัวร้อนอะไรก็ตามมันเป็นสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติเป็นตัวธรรมชาตินี่สมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกข์ความยึดมั่นความทะเยอทะยานหรือตัณหาอุปาทานนี่เป็นสมุทัยนี่เป็นกฎของธรรมชาติทีนี้มรรคมีองค์8ที่เราปฏิบัติแล้วดับทุกข์ได้นี่มันเป็นหน้าที่ของมนุษย์ตามกฎธรรมชาติมนุษย์ต้องมีหน้าที่เดินให้ถูกทางให้ถูกตามกฎของธรรมชาติจึงเรียกว่าการทำให้ถูกต้องนี่เป็นหน้าที่ตามธรรมชาติที่ในที่สุดก็เกิดผลเป็นทุกขนิโรธคือดับทุกข์ได้ขึ้นมานี่ก็เป็นผลตามธรรมชาติ ความทุกข์คือตัวธรรมชาติก็ดีสมุทัยคือกฎธรรมชาติที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์อย่างนั้นอย่างนี้ก็ดีการปฏิบัติตามหน้าที่ที่ควรปฏิบัตินี่ก็ดีและผลที่เกิดขึ้นเป็นความสุขสงบแท้จริงนี่ก็ดีล้วนแต่เป็นธรรมชาติไม่มีส่วนไหนสักส่วนเดียวที่จะเป็นตัวเราหรือเป็นของเราได้เลยมันเป็นของธรรมชาติมันว่างจากตัวตนจึงได้เรียกว่าว่างมันเป็นสิ่งที่ไม่ยึดไม่ควรจะยึดมั่นถือมั่นหรือถึงจะไปยึดมั่นถือมั่นมันก็ไม่ได้มันก็ไปยึดมั่นถือมั่นไม่ได้ไปยึดมั่นถือมั่นเข้าเมื่อไรมันก็กลับผิดไปเสียทันทีเป็นความทุกข์ขึ้นมาทันทีไปยึดมั่นถือมั่นไม่ได้ดังนี้จึงได้เรียกว่ามันเป็นของว่างจากความที่ควรจะยึดมั่นถือมั่น ทุกข์ก็ว่างแล้วไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเหตุให้เกิดทุกข์ก็ว่างแล้วไม่ควรยึดมั่นถือมั่น ความดับทุกข์ก็ว่างเราไม่ควรยึดมั่นถือมั่นหนทางให้ถึงความดับทุกข์ก็ว่างและไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเหมือนที่พระพุทธองค์ตรัสว่าธรรมะนี้เหมือนพ่วงแพเรือแพสำหรับขี่ข้ามฟากเท่านั้นเองไม่ใช่สิ่งที่ควรยึดมั่นถือมั่นเอาไว้เป็นทรัพย์สมบัติแล้วเที่ยวทูลหัวเที่ยวแบกเที่ยวพาไปอย่างนี้เป็นต้นเลยทุกข์ก็เป็นธรรมชาติสมุทัยก็เป็นธรรมชาตินิโรธก็เป็นธรรมชาติมรรคก็เป็นธรรมชาติมันจึงว่างและไม่ควรยึดมั่นถือมั่นด้วยกันทั้งนั้นที่ทำทั้งหลายทั้งปวงไม่มีอะไรมากไปกว่านี้สิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่มีอะไรมากไปกว่า4อย่างนี้สิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นจำแนกได้เพียง4อย่างเท่านี้คือเป็นตัวธรรมชาติอย่างหนึ่งเป็นกฎของธรรมชาติอย่างหนึ่งเป็นหน้าที่ของธรรมชาติอย่างหนึ่งเป็นผลตามธรรมชาติที่จะพึงได้รับอย่างหนึ่งรวมเป็น4อย่างด้วยกันธรรมะทั้งหลายมีเพียงเท่านี้ทั้งหมดนี้เป็นของว่างจากตัวตนไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเพราะฉะนั้น จึงกล่าวได้ทีเดียวว่าทุกสิ่งว่างไม่ควรยึดมั่นถือมั่นพอไปยึดมั่นถือมั่นเข้ามาก็เกิดความรู้สึกที่เป็นความที่เป็นกิเลสหรือเป็นความทุกข์ขึ้นมาตลอดเวลาที่ยังไม่ยึดมั่นถือมั่นก็ไม่มีกิเลสหรือความทุกข์เลยเราต้องมีสติสัมปชัญญะระวังตัวในข้อนี้อยู่เสมอนั่นแหละคือหลักปฏิบัติหรือหน้าที่ที่จะต้องประพฤติหรือปฏิบัติเมื่อปฏิบัติได้สำเร็จตามนี้ก็ไม่มีความทุกข์นั่นแหละคือผลที่จะเกิดขึ้นมาเรียกว่าทุกอย่างเป็นธรรมชาติเป็นไปตามกฎของธรรมชาติไม่อาจจะยึดมั่นถือมั่นเป็นของใครได้เลยไม่เป็นของพระพุทธเจ้าไม่เป็นของเราไม่เป็นของใครแต่เป็นธรรมชาติเป็นของธรรมชาติเป็นตัวธรรมชาติเราเท่านั้นเรามีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติเท่านั้นเราจะไปเอามันมาเป็นของเราก็ไม่ได้เราจะไปบังคับมันก็ไม่ได้เรามีหน้าที่แต่เพียงจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติเท่านั้นแล้วก็ไม่มีความทุกข์ และที่เรียกว่าเรานี้ก็ไม่ใช่ตัวเราที่เรียกว่าเรานี้ก็คือร่างกายและจิตใจที่มีความรู้สึกนึกคิดควบคุมกันไปในระหว่างกายกับใจเมื่อกายกับใจไม่ต้องการให้มีความทุกข์กายกับใจก็อย่าไปทำให้ผิดกฎของธรรมชาติซึ่งตัวมันเองก็เป็นธรรมชาติอยู่แล้วหมายความว่ากายกับใจนี้ก็เป็นตัวธรรมชาติอยู่แล้วและมีกฎธรรมชาติอยู่ในตัวมันแล้วถ้ามันต้องเคลื่อนไหวไปถูกตามกฎของธรรมชาตินั้นคือหน้าที่ของมันมันจึงจะไม่มีความทุกข์ตามธรรมชาติเรียกว่าธรรมชาติแท้ๆก็ทำอะไรได้เป็นทุกข์ได้เป็นสุขได้เป็นอะไรได้ตามลำพังธรรมชาตินี่แหละคือคำที่ท่านกล่าวว่า การเดินก็ได้เดินไปแล้วแต่ตัวผู้เดินไม่มีความทุกข์ก็มีแล้วแต่ตัวผู้ทุกข์ไม่มีเรียกว่าไม่มีตัวตนที่จะเป็นทุกข์ มีแต่ธรรมชาติธรรมชาติจะต้องทำให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎของมันเองมันจึงจะไม่เป็นทุกข์เรานี่เป็นคำพูดสมมติใช้เรียกกายกับใจนั่นเองเราโง่ก็หมายความว่าร่างกายกำลังประกอบไปด้วยอวิชชาเราฉลาดก็หมายความว่าร่างกายจิตใจกำลังประกอบไปด้วยสติสัมปชัญญะหรือปัญญาไม่มีอันไหนเป็นตัวเรามีแต่ร่างกายกับจิตใจที่กำลังประกอบอยู่ด้วยอะไรเท่านั้นอันเมื่อมันมีความรู้ดีมีความรู้สึกในตัวมันเองดีมันก็ทำไปได้ในทางที่จะไม่มีความทุกข์ถ้ามันทำผิดมันก็ต้องเป็นทุกข์นั่นมันเป็นเรื่องของธรรมชาติแต่เราพูดกันอย่างนั้นไม่ได้ฟังไม่รู้เรื่องเราก็ต้องพูดว่าเป็นตัวเราเดี๋ยวนี้เราทำถูกไม่มีความทุกข์เดี๋ยวนี้เราทำผิดเรามีความทุกข์พูดกันอยู่แต่อย่างนี้ถ้าโง่มากไปกว่านี้ก็มีอะไรเป็นของเรามีเงินมีทองมีข้าวมีของเป็นของเรามีเกียรติยศเป็นของเรามีบุญเป็นของเราอะไรอะไรก็ล้วนเป็นของเราไปหมดเรื่องก็เป็นไปเพื่อความทุกข์มากขึ้น แต่ถ้ารู้ว่าอะไรอะไรก็ไม่ใช่ของเราแม้ที่สุดแต่บุญนี้ก็เป็นของธรรมชาติแล้วจิตนี้ก็ไม่มีทางที่จะเป็นทุกข์ได้เลยนี่เรียกว่าเรารู้จักธรรมะเพียงพอถูกตรงตามหัวใจของพระพุทธศาสนาในลักษณะที่จะเป็นบุญชนิดที่จะล้างบาปได้คือเป็นบุญชนิดที่เป็นน้ำใสสะอาดชำระชะล้างกิเลสได้จริงเราจงขวนขวายในหัวใจของพระพุทธศาสนาส่วนนี้กันเถิดอย่าได้เป็นทายกทายิกาที่มัวแต่เลี้ยงไก่ไว้ไข่ให้สุนัขกินเรื่อยๆกันมาจนกว่าจะแตกตายทำลายขันนั่นมันน่าเวทนาสงสารอย่างยิ่งสิ่งที่จะต้องพิจารณาดูให้ดีอย่างนี้มีอยู่มากมาย จงได้พิจารณาดูเรื่อยๆไปว่าเรากำลังผิดพลาดอยู่ที่ตรงไหนที่จริงนั่นธรรมะไม่ใช่เป็นของยากหรืออยู่ไกลธรรมะมีอยู่ตามธรรมชาติธรรมะพร้อมที่จะช่วยเหลืออยู่เสมอแต่ไอ้สิ่งที่เรียกว่าคนนั่นแหละมันไม่จริงมันเป็นคนโกหกตลอดหลอกลวงตัวเองอยู่ตลอดเวลาถ้าอาตมาจะพูดว่าท่านทั้งหลายเป็นคนพูดเท็จต่อตัวเองอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้จะหาว่าพูดถูกหรือพูดผิดพูดจริงหรือพูดไม่จริงลองคิดดูว่าทุกคนพูดเท็จต่อตัวเองอยู่ตลอดเวลานี่หมายความว่ารู้อยู่อย่างนี้แท้ๆแล้วก็ยังทำลงไปได้ในสิ่งที่ไม่ควรกระทำรู้อยู่ว่าไม่ควรทำก็ยังทำลงไปได้ในสิ่งที่ไม่ควรกระทำแล้วจะไม่ให้เรียกว่าเป็นคนโกหกตัวเองอยู่ตลอดเวลาอย่างไรได้เช่นรู้อยู่ว่าไม่ควรจะโกรธเขาเลยก็ไปโกรธเขาได้ไม่ควรจะถือตัวถือตนเลยก็ไปถืออยู่ได้ควรจะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ก็ไม่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ควรจะให้อภัยก็ไม่ให้อภัยอย่างนี้เรียกว่าเป็นคนโกหกตัวเองอยู่ตลอดเวลาเป็นคนพูดเท็จต่อตัวเองอยู่ตลอดเวลาคิดด้วยดีว่าคนไหนบ้างที่ไม่พูดเท็จต่อตัวเองอยู่ตลอดเวลาคนนั้นนับว่าเป็นผู้ที่น่าเคารพน่าบูชาเป็นอย่างยิ่ง ตามธรรมดาจะเห็นว่าพูดเท็จอยู่ตลอดเวลาคือรู้อยู่ว่าสิ่งนี้ไม่ดีก็ยังทำรู้อยู่ว่าสิ่งนี้ดีก็หาได้ทำไม่หาได้พยายามทำไม่พยายามแก้ตัวให้ตัวเองว่ามีเหตุผลอย่างนั้นอย่างนี้ที่จะไม่ต้องทำหนักๆเข้ามาก็พูดเอาดื้อๆว่าไม่อยากทำขึ้นมาเฉยๆแม้จะรู้อยู่ว่าสิ่งนี้เป็นความดีแม้จะรู้อยู่ว่านี่เป็นสิ่งที่ควรจะไม่ยึดมั่นถือมั่นรู้อยู่ว่านี้ควรจะให้อภัยไม่ควรจะถือโทษนี่ควรจะขอโทษนี่ควรจะอดโทษนี่ก็รู้อยู่ดีแต่แล้วก็ไม่กระทำเช่นนั้นนี่เรียกว่าคนเหล่านี้พูดเท็จต่อตัวเองอยู่ตลอดเวลาเมื่ออย่างนี้แล้วจะไปโทษธรรมะไม่ได้เมื่อธรรมะช่วยไม่ได้จะไปโทษธรรมะไม่ได้เพราะว่าตัวเองพูดเท็จอยู่ตลอดเวลาตัวเองพูดเท็จต่อตัวเองอยู่ตลอดเวลาโกหกต่อตัวเองอยู่ตลอดเวลานี่มันคนละอย่างก็ไปโกหกผู้อื่นโกหกผู้อื่นคือไปเอาประโยชน์ของเขามาพูดจากับคนอื่นหลอกลวงเขาไปเอาประโยชน์ของเขามาอย่างนั้นเรียกว่าพูดเท็จต่อผู้อื่นไปเอาประโยชน์ของเขามา ส่วนคนเหล่านี้พูดเท็จต่อตัวเองอยู่ตลอดเวลาไม่จริงต่อตัวเองอยู่ตลอดเวลามันต่างกันถึงขนาดที่ไปพูดเท็จต่อผู้อื่นเอาประโยชน์จากผู้อื่นนั่นมันไม่ไหวแน่เป็นเรื่องเสียหายเป็นเรื่องเลวร้ายอย่างเหลือประมาณแต่ข้อที่ว่าพูดเท็จต่อตัวเองกันอยู่ตลอดเวลานี้ก็ไม่ใช่เล็กน้อยเพราะว่าเป็นเพราะเหตุนี้เองคนเราจึงก้าวหน้าไปในทางธรรมะไม่ได้สงวนเอาไว้แต่เรื่องโลภะโทสะโมหะ สงวนเอาไว้ซึ่งความโกรธความอาฆาตความพยาบาทความเย่อหยิ่งจองคล้องความอวดดีความยึดมั่นถือมั่นความอะไรต่างๆอีกมากมายล้วนแต่สงวนเอาไว้ไม่ยอมปล่อยไม่ยอมละเพราะเหตุฉะนั้นแหละมันจึงไม่ได้ละ เพราะเหตุฉะนั้นแหละมันจึงไม่ทำบุญชนิดที่เป็นการล้างบาปแต่ทำบุญชนิดจะเป็นการพอกพูนบาปเหมือนอาบน้ำโคลนหรืออย่างดีก็อาบน้ำแป้งน้ำปูนแม้จะหอมก็เลอะเทอะไปหมด ไม่น่าดู ไม่น่านับถือที่ตรงไหนต่อเมื่อใดทำบุญชนิดที่เป็นการอาบน้ำสะอาดล้างโคลนคือยาพูดเท็จต่อตัวเองอยู่ตลอดเวลาแล้วมันก็จะเป็นของง่ายได้ในการที่จะทำบุญจริงและได้บุญจริงและล้างบาปได้จริงในพระพุทธศาสนานี้และเป็นการดับทุกข์ได้จริงเรื่องนี้มันง่ายมากคือมันไม่ต้องทำอะไรมากมายที่ไหนแต่ถ้าเข้าใจผิดแล้วดูว่าเรื่องมันมากพูดว่าต้องออกไปจากทุกข์บ้างต้องหนีจากโลกไปหาโลกุตตระบ้างนั่นมันเรื่องคนหลับตาพูดถ้าว่าโดยที่แท้แล้วมันไม่ต้องออกไปที่ไหนไม่ต้องหนีไปที่ไหนไม่ต้องอะไรมันมีแต่ทำที่ตรงนี้และทำให้มันว่างไปทำให้มันว่างไปดับไปไม่มีอะไรเหลือที่ตรงนี้ยายความรู้สึกว่าตัวกูของกูที่ยกหูชูหางใส่คนนั้นคนนี้นั่นดับไปว่างไปที่ตรงนี้นั่งอยู่ที่ตรงไหนก็ทำที่ตรงนั้นยืนอยู่ที่ตรงไหนก็ทำที่ตรงนั้นเดินอยู่ที่ตรงไหนก็ทำที่ตรงนั้นนอนอยู่ที่ตรงไหนก็ทำที่ตรงนั้นไม่ต้องออกไปที่ไหนไม่ต้องหนีไปที่ไหนดับตัวกูของกูที่ยกหูชูหางนั้นเสียคือทำให้มันว่างไปความทุกข์ก็ว่างไปผู้ทุกข์ก็ว่างไปนั่นแหละคือการออกจากทุกข์ที่แท้จริงการดับทุกข์ที่แท้จริงที่ตรงนั้นตามที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเดี๋ยวนี้มีคนอวดดีพูดไปตามความรู้สึกของตัวว่าไปที่นั่นไปที่นี่ทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ออกจากโลกนี้ไปโลกุตตระออกจากสังสารวัฏไปนิพพานนั่นมันเป็นเรื่องคนพูดเอาเองส่วนพระพุทธเจ้านั่นท่านพูดไปในทำนองที่จะสรุปได้ว่ามันเกิดที่ตรงไหนมันก็ต้องดับที่ตรงนั้นเมื่อความทุกข์เกิดที่ตรงนี้มันก็ต้องดับที่ตรงนี้ถ้าความทุกข์มันเกิดทางตามันก็ต้องดับทางตาความทุกข์มันเกิดทางหูมันก็ต้องดับทางหูเมื่อตัวความทุกข์นั่นเป็นสังสารวัฏแล้วความดับทุกสังสารวัฏนั่นเองมันต้องเป็นนิพพานเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรียกว่านิพพานก็ต้องอยู่ที่ตรงสังสารวัฏที่ดับไปนั่นไม่ต้องวิ่งไปที่ไหนไม่ต้องหนีไปที่ไหนไม่ต้องออกไปที่ไหนที่พูดว่าวิ่งไปหนีไปออกไปอย่างนั้นอย่างนี้มันคนโง่พูดสำหรับคนโง่ฟังพูดกันจนตายกี่กับกี่การมันก็ไม่รู้เรื่องกันได้มันจึงเป็นอย่างนี้และอยู่ในสภาพอย่างนี้ลักษณะอย่างนี้ไม่ใช่บุญเลยถ้าจะเป็นบุญก็เป็นบุญน้ำโคลนเป็นบุญน้ำแป้งน้ำปูนที่เลอะเทอะไปหมดไม่เป็นน้ำใสสะอาดที่จะชำระชะล้างจิตใจได้ที่ตรงไหนหวังว่าท่านทายกทายิกาทั้งหลายคงจะมีความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นในเรื่องเกี่ยวกับคำว่าบุญจงรู้จักบุญในสามลักษณะนี้ว่าบุญเหมือนน้ำโคลนก็มี บุญเหมือนน้ำแป้งหอมก็มีบุญเหมือนน้ำใสสะอาดก็มีบุญสองอย่างแรกนั่นทำไปก็มักจะเหมือนกับการเลี้ยงไก่ไว้ขายให้หมากิน มีแต่บุญประเภทสุดท้ายเท่านั้นที่ทำแล้วจะเป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์จากสาระอันแท้จริงของการเลี้ยงไก่คือการบำรุงพระศาสนาในที่นี้เราเปรียบไก่กับพระศาสนาเป็นไก่ตัวใหญ่ที่ช่วยกันเลี้ยงให้มันไข่ออกมาคนมีปัญญาก็กินไข่นั้นคนโง่ก็ไม่ได้กินเพราะไม่สนใจถ้าโง่มากกว่านั้นก็ไปกินขี้ไก่หรือไปกินขนไก่ซึ่งมีอยู่โดยมากคือพวกที่ทำบุญเหมือนน้ำโคลนทำบุญเหมือนน้ำแป้งหอมนั่นเองไม่ใช่อยู่ที่ไหนเลยจงระวังให้ดีจงทำให้ได้รับประโยชน์ให้เป็นประโยชน์คือให้เป็นประโยชน์โดยแท้จริงคือเป็นบุญที่แท้จริงอย่าเสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์และพบพระพุทธศาสนาเลยธรรมเทศนาสมควรกับเวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้